អ្នកជំនាញខាងជំងឺផ្លូវចិត្តបានលើកឡើងថាស្ត្រីជាទូទៅប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើនជាងបុរសនេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ទិវាសុខភាពពិភពលោកដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានេះជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺមានអារម្មណ៍ថាឯកោស្រងូតស្រងាត់បាត់បង់ការចាប់អារម្មណ៍និងសប្បាយស្ទើរតែគ្រប់ស្ថានភាពក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានអារម្មណ៍បរាជ័យគ្រប់ស្ថានភាពស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនឯងថមថយក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំងឺបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមានគំនិតមិនចង់រស់ឬធ្លាប់ធ្វើអត្តឃាតម្ដងឬច្រើនដងមានគំនិតមនុស្សឃាតមានវិបត្តិដំណេកញ៉ាំពុំបានស្រកទម្ងន់ឬញ៉ាំច្រើនឡើងទម្ងន់ធ្វើចលនាយឺតៗមានភាពលេះលាស់បាត់បង់ចំណង់ផ្លូវភេទអស់កម្លាំងលះហាយស្ទើរគ្រប់ពេលវេលាទល់លាមកនឹងរដូវមិនទៀងទាត់បន្ថែមពីនោះអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តតែងតែផាត់ខ្លួនឯងចេញពីសង្គមថមថយមុខងារថែរក្សាខ្លួនឯងនិងអសមត្ថភាពថែរក្សាអ្នកដទៃអសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងការស្រុតចុះនៃការដឹងហេតុផលផ្សេងៗលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបុត្រាប្រធានផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានពន្យល់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្រសួងសុខាភិបាលក្រុងភ្នំពេញថាមូលហេតុដែលស្ត្រីប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើនដោយសារតការប្រែប្រួលអរម៉ូននៅពេលមានរដូវក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងក្រោយពេលសម្រាលកូន
វារឹតតែខ្លាំងមែនទែនទៅទៀតនៅពេលដែលក្រោយសម្រាលការប្រែប្រួលកាន់តែខ្លាំងហើយយើងសង្កេតឃើញច្រើនណាស់ស្ត្រីដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលស្ត្រីមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលក្រោយសម្រាលតាមទំនៀមទម្លាប់បែរទៅជាគិតទៅលើអាជំនឿបែរចាស់ទៅជាតោះតោះតំណេកតោះសរសៃបាទឃើញស្ត្រីចាប់ផ្ដើមលែងមានទឹកបោះចេញចាប់ផ្ដើមតំណេកមិនល្អចឹងមិនសូវញ៉ាំឃើញស្ត្រីនឹងទឹកទឹកមុខសពតសពូនតាមតាំងអីទាំងអាន
លោកវិជ្ជាមដិតយឹមសុបត្រាបន្ថែមថាកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រួសារក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺរបស់ស្ត្រីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចំពោះស្ត្រីច្រើនកើតមានទៅលើស្ត្រីវ័យចំណាស់ដោយសារតែអរម៉ូនប្រែប្រួលកាន់តែខ្លាំងនៅពេលគាត់អរដូវអ្នកឯកទេសខាងជំងឺផ្លូវចិត្តរូបនេះបានពន្យល់បន្ថែមថាក្រៅពីការប្រែប្រួលអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីបរិយាកាសសង្គមការរើសអើងភេទការប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដាក់បន្ទុកលើកូនស្រីបញ្ហាគីមីក៏ជាសម្ពាធធ្វើឲ្យស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើនជាងបុរសផងដែរតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2015នៅលើពិភពលោកមានមនុស្ស300លាននាក់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តស្មើនឹង 4% នៃប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកជាង 80% នៃបន្ទុកជំងឺនេះកើតមាននៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺមួយដែលមានភាពញឹកញាប់ចំពោះស្ត្រី 5.1% ច្រើនជាងបុរសដែលមានប្រមាណ 3.6% មានមូលហេតុជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមូលហេតុមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះមានដូចជាការបាត់បង់ឪពុកម្ដាយក្នុងវ័យកុមារការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវភេទពីវ័យកុមារការចិញ្ចឹមបីបាច់ពីឪពុកម្ដាយមិនបានល្អមានប្រវត្តិប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តទទួលការតានតឹងក្នុងចិត្តស្រួចស្រាលនិងរ៉ាំរ៉ៃថយចុះការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសង្គមជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក៏អាចបង្កឲ្យកើតមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានដែរដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមបេះដូងមហារីកជាដើមជាមួយគ្នានេះកង្វះការងារចំណាក់ស្រុកភាពតានតឹងប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តផងដែរលោកស្រីសុកផាណេតអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃអង្គការចិត្តសង្គមនិងអន្តរវប្បធម៌ហៅកាត់ថា PTO លើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីដែលដឹងខ្លួនថាមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវសេវាព្យាបាលនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែការជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាដែលពួកគាត់កំពុងជួបប្រទះក៏អាចជាវិធីជួយព្យាបាលបានដែរ
ចា៎អញ្ចឹងគាត់អាចទៅរកនៅសេវាផ្សេងទៀតវត្តអារាមចា៎វត្តអារាមក៏ជាទីជំរកមួយដែលជាធនធានមួយដែលគាត់អាចរកការជួយការប្រសាទរបស់ហើយស្របជាមួយនឹងបរិបទជំនឿរបស់ខ្មែរគឺត្រូវទាំងដែរទៅជជែកឬក៏រកការពិសាពីប្រសងឬក៏ពីដូនជីអញ្ចឹងក៏ជាឱកាសដែលគាត់អាចរកសេវាបានហើយដល់អ្នកចែកទេឬមិនដល់អ្នកចែកទេតែការចាប់ដានការនិយាយគឺជាដំណោះស្រាយមួយល្អប្រសើរនឹងការចាប់ដាន
បើតាមលោកវិជ្ជាមនិតជំសុបត្រាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺបាត់បង់ឱកាសទទួលការងារនិងរកប្រាក់ចំណូលអាចបណ្ដាលឲ្យឈានទៅការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងសារធាតុញៀនម្យ៉ាងទៀតជំងឺនេះអាចបង្កឲ្យសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតមានភាពតានតឹងបង្កឲ្យបាត់បង់កម្លាំងផលិតក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមព្រមទាំងបង្កឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានិងអសវត្ថិភាពក្នុងសង្គមពីខ្ញុំឆេណតាវត្តជស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា